Вітаю вас, шановні друзі. Це традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. І зразу без жодних зволікань представляю нашого сьогоднішнього гостя. А це людина, яка теж представлень жодних не потребує. Ада Роговцева. Вітаємо вас, пані.
Дякую,
Ада.
Вітаю.
Ну, цей тиждень, 8 березня, ви взагалі визначаєте це свято? Чи це такий совок? Ні? Визначали?
Ні. Я не думаю, так, совок чи не совок, але і за совка я ніколи не відмічала. Мені здається, що ми рівні. По-перше, і треба як жінці піклуватися про чоловіків, так і чоловікам про жінку. І якийсь спеціальний такий день, який для цього, мені здається, він не обов'язковий. Але це початок весни. І тому одне одного поздоровити з весною, подарувати квіти ніколи не лишнє.
Я вас, залюбки, з цим вітаю. Дуже вам дякую, що ви прийшли в студію Радіо Свобода.
Дякую.
Але при всій щирій повазі до вас, мені здається, ви одна з найвідоміших жінок зараз в Україні, але є ґще одна жінка, яка зараз змушена сидіти за ґратами за межами України, Надія Савченко. Вона припинила все-таки схе голодування, і це дає надію, що все-таки так, повернеться в Україну живою, ну, не можна сказати, вже не ушкоджена, але принаймні з мінімальними втратами. Як ви вважаєте, от Надія, можна сказати, вона як дочка вам за віком, так, молода людина.
Може, і онука.
Так, от цей приклад, це дійсно, це ж не з сторінок книжок, не з фільмів. От така людина в Україні є. Це жертви не марно буде, зрештою, як ви вважаєте, для України?
Ну, жертви ніколи не бувають марними, мені так здається, тому що навіть той, хто стає жертвою, стає прикладом для тих, хто оцінює цю жертву. І це завжди досвід, це завжди. На превеликий жаль, це така біда з нею сталася, і це наша загальна біда. Я думаю, що стільки молитов, скільки полетіло до Господа Бога, щоб захистити нашу донечку, нашу дівчинку, то не часто буває, випадає на долю людини. Аби була жива, аби стало сил у спільноти, світової спільноти, тому що ми вже на свої сили не дуже розраховуємо, на превеликий жаль, щоб її звільнити і захистити. Я передала їй свої книжечки про своє життя, про життя свого чоловіка. Ну і навіть це така, знаєте, наївна якась така дія, але я вірю, що вона повернеться і колись зніме зі своєї книжкової полиці мою книжку, щось згадає ті оці сумні дні, коли вона була недоступною.
Справді віримо, що повернеться,
вірю.
Буде з нами. І я єдине, що хочу зауважити, саме у зв'язку саме з темою Надії Савченко, буквально через кілька місяців, як стало відомо, що вона опинилася в полоні, тобто це літо 2014 року. Катерина, ваша донька, була в ефірі Радіо Свобода. Моя колега Ірина Стельмах цікавилася в неї оціми благодійними акціями, виставами «Варшавська мелодія 2». От подивимося фрагмент цієї розмови. Ірина Стельмах, Катерина Степанкова.
Ваша мама, як вона зараз, як активний захисник, можна сказати, майданівців, вона ставала на захист як хлопців Скарпенка-Карого, студентів, як Надії Савченко, вона виходила на Майдан, вона зверталася із особистим закликом до Володимира Путіна. Як вона зараз сприймає ці події?
Зараз час, на жаль, хлопчиків, які стоять. Це чоловічий час. Жінки в цей час можуть тільки допомагати, годувати і, на жаль, оплакувати і підтримувати тих, хто оплакує. На жаль, це не жіночий час. Я не кажу про Надію. Я не кажу про тих дівчат, які там мають отой фах, щоб не бути там зайвими, не бути там, не бути проблемою для чоловіків.
Отака ситуація, дійсно, ваш внесок дуже великий, ви постійно їздите.
Я вам скажу, що ми вчора грали виставу, і на виставі було 26 волонтерів і волонтерок, але це були особливі волонтери, це були майже всі ті, хто пішов після того, як загинули їх близькі. Я мала честь присутньою бути на вечорі кіборгів, які загинули. Це були їх батьки. І, знаєте, мама плаче. Мама після того, як поховає дитину, вже наче і не живе. Але я не можу забути, коли стояли на сцені, їх викликали на сцену, молоді, ну 40-45 до 50 років, батьки загиблих синів, і вони були такі безпорадні, як маленькі діти, і плакали, ну, тільки що не в голос. І оце велика-велика біда батьків, які гублять своїх дітей, яких уже не повернеш. І вчора, я сьогодні кажу на репетиції, я з репетиції приїхала, я кажу, чому я така виснажена чогось сьогодні? Тому що ми так наобнімалися і так наплакалися вчора після вистави. І, звичайно, найбільшою нагородою є те, що жінка підійшла, обняла мене і тихенько на вушко каже, ви знаєте, я сьогодні вперше плакала з іншого приводу. Бо, каже, сліз уже тих немає, є тільки вовче виття, не через втрату. А тут я сьогодні поплакала над чиєюсь долею, над якимись такими, ну, вже вигаданими речами. Але якщо вони, ти граєш і стараєшся донести до людей чиюсь біду і поплакати над чиєюсь бідою, воно буває полегшенням для своєї. Я щаслива, щаслива, що вчора всі дівчатка були, і хлопці були вчора, вони мені всі як діти, ну, крім двох-трьох жінок, які ближче до мого віку. І ми прожили оцей післявиставний з годинку, дві.
Ви не припиняєте цю діяльність, так?
Ні, ну а як же, хіба можна зараз жити інакше?
При тому, що особисто, ви ж були до останнього часу в Росії одна з найпопулярніших актрис. Часто дуже знімались, тепер все. Ми не можете там зніматися.
Я працювала в Росії 60 років.
Ну, просто...
З 18 років мене запрошували. Запрошували, і я грала у виставах, і знімалася в кіно.
Шлях закритий тепер
була...
в Росії.
Ну, да, через те, що я працюю, як вони кажуть, на Бендерівці, сама Бендерівка, то там. Але це не вони мене закрили, це я закрила для себе можливість працювати. Тому що, коли продюсер ще там десь півроку тому покликав мене, каже, приїжджай, тут же вистави, треба, щоб ти грала. Я кажу, скажи мені, а до кого я буду звертатися своїм відкритим серцем, своєю душею. До кого? Вони мене почують, вони вважають мене своєю. Ну, вважали до якогось часу. Але зараз я не можу їх вважати своїми, тому що вони проти моєї землі.
Це правда, що проти вас у Росії порушили кримінальну справу?
Ну, це я не знаю. Там кажуть так. Я не дуже цікавлюся, тому що найближчі плани, я не думаю, що мене приведуть туди якісь доріжки.
Цікава деталь, у вас же, звісно, багато знайомих в Росії, ваших колег, митців, акторів, режисерів. От чи при цьому, що ви змушені були припинити зйомки в Росії, чи припиняється при цьому ваша творча співпраця? От наведемо приклад, незадовго до Майдану, як ви з Романом Бєктюком працювали, «Лісова пісня». Є змога з паном Романом далі продовжити співпрацю?
Ну, зараз немає. По-перше, Роман дуже хворий. Ми ж з ним уже старі, ми майже одного віку, по-перше. По-друге, він зараз, мабуть, якось там вирішує свої проблеми.
Він в Москві перебуває.
Да, він працює в Москві вже багато-багато років. І я хочу сказати, що я не знаю, як ставляться до мене зараз ті, хто був мені майже рідним. І ми працювали дуже багато із петербурзькими акторами, з московськими акторами. І всю Росію я проїхала вздовж і впоперек. І дуже багато людей, які стали мені близькі. То я в своєму серці не закрилася для них. А як вони себе поводять, що вони говорять, що вони думають і як вони ставляться. Як до мене особисто це не так важливо, а саме до того, як вони ставляться до українців, до України, до тієї ситуації, яка склалася. Тому що є ж дуже розумні люди. І Биков, і Єфремов, можна називати, Шендерович, Улицьк. Ну, я не знаю.
А Хижакова?
Ну, Лєто. Взагалі.
Є такі російські митці, Говорухін, Кобзон. Вони, м'яко кажучи, дуже різко щодо України відгукаються.
Я не хочу, я не можу, не маю права думати, що вони нерозумні. Але вони заангажовані, мені так здається. І я не думаю, що вони стопроцентно отак думають.
Микита Михалков.
Про те, що вони... Ну, а Михалков той такий. Я його дуже люблю як митця, і багато років він був моїм кумиром, Але от продружив з людиною там років 25, а потім вона тебе зрадила. Значить, закривається ця сторінка, перегортається. Так, я перегорнула багато-багато сторінок, на превеликий жаль, тих відносин, які в мене були ціле життя.
Ада Миколаївна, от у цьому зв'язку, що ми зараз з вами говоримо, взагалі митець у таких умовах війни, яка, на жаль, не припиняється на жоден день, митець взагалі може бути аполітичним?
Ви знаєте, тут треба розібратися, що таке політичний, що таке аполітичний. Мені здається, що ти, якщо ти громадянин, якщо ти любиш свою землю, своїх людей, свою сім'ю, свою мову, своє мистецтво, свою історію, то, якщо ти це любиш, то ти вже не аполітичний. Якщо ти не байдужий до долі свого народу, до долі тих людей, з якими ти працюєш, з якими живеш, то ти вже не аполітичний. А приймати якусь ідеологію, приймати якусь політичну таку лінію, що тут, мені здається, митцеві це не корисно.
Деякі росіяни не з тих, скільки там, 86%, які підтримують Путіна.
Мені здається, що це трішки так перебільшує.
Ну, добре, ну є в нього велика підтримка, погодимось. І з тих, що от саме репрезентують себе як аполітичні, за мир ніби. От читаєш їхні відгуки на деякі програми Радіо Свобода, наприклад, складається враження, що вони до кінця не усвідомлять, що після того, що сталося з весни 2014 року між Росією та Україною, вже колишня ситуація ні в якому разі не буде. Вони це не усвідомлюють, причому щиро. Ви теж погоджуєтеся, що все, Рубікон пройдено? Україна, Росія, все вже не буде того, що було до Майдану, до війни.
Це така страшна історія. Я зараз начиталася і Жданівський, Луганський щоденник, і багато я начиталася всякого-всякого, і про Чеченську війну, то воно таке хитке, і так треба дивитися пильно-пильно, щоб захистити і зберегти державу. Пробачте за такі вже високі слова. Не розмінюватися на якісь такі незначні речі і на якісь стосунки людські і на, а саме всім зберегти державу. Тому що ми знаємо, історія велика, і як одна країна раптом гоп, зникала або переходила під контроль іншої країни. Я довго живу на світі, так сталося, і хочу ще трішечки пожити, щоб побачити, що наша держава, що вона витримає оце те, що зараз випало на її долю. Ось така актриса, дуже популярна, коли ми тільки вибороли незалежність, на творчому вечорі звернулась до глядачів, перед якими ми сиділи, нас було там чоловік 8 акторів, і сказала: «Ну, що це тут ваша незалежність? Як ви з нею-то управляєтесь? Ми посмотрим». Я викреслила цю жінку своєї уваги, свого життя. Але їх багато.
10 років тому, наскільки я пам'ятаю, ви, Ада Миколаївна, доволі оптимістично були налаштовані, коли був перший Майдан. Віктор Андрійович Ющенко, не тільки ви, більшість українців тоді на початку були налаштовані. І, на жаль, вийшло те, що вийшло. Янукович і так далі.
Не але вважає... я був так і вийшли на другий Майдан. Так? І я вийду на третій.
Ага, навіть так?
За людей.
Тобто ви оптимістом залишаєтеся.
Я виходжу за людей.
Просто от на вашому місці буквально день тому сидів у програмі «Ваша свобода», Радіо Свобода, відомий політв'язень радянських часів, психіатр, правозахисник Семен Глузман. Напевно, ви знайомі з цією людиною, людина, яка 7 років в політичному таборі сиділа, так. Теж оголошувала голодування, її насильно годували тоді. І зараз, от через стільки років, він, людина, яка повне моральне право має давати оцінки, дуже песимістично налаштований того, що відбувається в Україні з цією так званою елітою, яка скористалася в тому числі плодами Майдану. От у вас нема такого песимістичного відчуття?
Я взагалі не песимістична людина, я взагалі вірю в краще і вірю, що викарбуються от ті люди, які ще, може, зараз не готові взяти державу в свої руки, молоді люди і немолоді люди, прийде оця наснага для того, щоб щось зробити. Мені здається, впадати в песимізм не можна, тому що це ні до чого не призведе. А коли в тебе є онук, якому 24 роки, онучка, якій 16 років, і онук, якому 4 рочки, то про який песимізм ми можемо говорити? Про який? Ми просто не маємо на це права. І чим більше нас буде, оптимістів, не тих, що просто базікують, що все буде хорошо і нічого не роблять, а потихеньку-потихеньку робитимемо свою справу, справу серця, справу душі, справу розуму, і не будемо байдужими до того, що відбувається, то підростуть. Хоча б не було цієї війни, щоб дати змогу зміцніти тим душам і тому розуму, який ніколи Україну не підводив.
Знову ж таки,
тобто він підводив, звичайно, але хочеться, щоб цього вже не було.
Зараз я з вами спілкуюся. Позавчора мені пощастило поспілкуватися з Вахтангом Кікабідзе. Теж схоже в чомусь на вас доля. Він теж вже не бере участі в численних концертах у Росії. Після тієї війни, яку Росія проти Грузії вела.
Він так само постав душею за свій народ.
Але от цікава деталь. Я в нього поцікавився під час цього інтерв'ю. Як він вважає, от він же ж людина стала відома, як і ви, Адам Миколаївна, в радянські часи, при всіх проблемах Радянського Союзу, при Брежневі, при дисидентах, яких, звісно, та ж сама психіатрія і так далі, і так далі. Але «Мімино» найвідоміший фільм вийшов у розпал так званого застою. І я поцікавився в нього при всій його принциповій патріотичній грузинській позиції. Як він оцінює ті часи?
Я вспоминаю в системі серпа і молота. Це духовність. Тоді духовність все таки в людей була.
Коли ви були, ваша молодість, Костянтина Петровича, Степанкова?
Ну, це не ж може через те, що спротив був такий. Всі бачили, що так не може бути. І розумні люди, вони збиралися, вони спілкувалися, вони... І оце те коло, яке було навколо Вахтанга, і навколо... Оці були...
Параджанова.
Були ці... Оці, Сережа, це та була кухня, та
Миколайчук,
кімната, та квартира, де, з якої я взагалі не вилазила. І оці були такі, знаєш, осередочки духовності. Я не думаю, що це було так уже скрізь. Так само, як і зараз. Тут ти з духовною людиною спілкуєшся, крок зробив і думаєш, о Господи, де ж ти живеш? Що ти чуєш? Воно поруч, розумієш? Через те я кажу, що духовність не має бути закритою, і та духовність не має бути якоюсь такою один для одного, духовний для духовного, а треба йти далі, далі, і щоб ці кола, ці хвилі розходилися, розходилися, розходилися. Люди готові сприймати щире слово, люди готові сприймати відкриту таку душу, і це треба робити. Ну, митці своєю роботою, політики своєю роботою.
Банально питання, але не можу теж його не поставити.
Давай.
Які вистави, які творчі плани, що ви будете робити? Можете відкрити секрет?
Я останні роки працюю зі своєю донечкою Катериною Степанковою. Вона режисер, і коли мені зараз пропонують якусь виставу, я кажу, я не можу, тому що в мене вже свій режисер до кінця мого життя. Чому? Тому що ми кілька вже робіт зробили, я з нею зробила, і мені це комфортно, і вистави ці мають життя і успіх у глядача, і критики не дуже лаються, і це мені радо. Радо не тільки тому, що мені комфортно, а тому, що актори, які працюють, а нас же багато коло Катерини, вони її не тільки люблять, а шанують, поважають і хочуть з нею працювати. Дуже часто підходять і говорять, ну хоча б маленьку роль, мені однаково, аби увійти в це коло твоєї режисерської уваги. Ну, для мами це щастя. От, а для мене, як для актриси, це зараз єдина можливість. Я не хочу. Ну, вік такий і обставини такі, і такі задуми у Катерини, що тільки б вистачило мого часу, щоб це
обов'язково
здійснити.
Має вистачити. Yeah. Обов'язково. Сьогодні не 8 березня, мене дуже шанується це свято, наскільки я зрозумів, сьогодні 12, але я...
Чуєш, вчора, позавчора мені позвонив один хлопчик і каже, я, значить, вітаю вас, Ада Миколаївна, з весною, дай Бог, щоб ви ще одну зустріли. Ти чуєш, то він мені тільки одну подарував. Ну, а у Лесі Українки дядько Лев у лісовій пісні, коли наступила осінь, сумно дивиться на цей ліс і на мавку і каже, дай біг іще весни діждати. А в мене є такий віршик, буде і буде ще весна весною, ще оттане серце, треба жить, пісною обернеться ясною в нашій долі ця нестерпна мить. То я думаю, що ці нестерпні миті, вони минущі, а весни вічні.
Щоб багато-багато їх у вас було.
Дякую.
Я додаю до цього побажання людини,
яку
ви навели. Здоров'я вам.
Дякую.
Дуже вам дякую. Дякую вашій доньці Катерині.
Дякую.
Спасибі за участь в цьому ефірі.
Дякую.
Спасибі. Привіт, програму Олександра Лещенка. Дякую вам, друзі, за увагу.